Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz praškog studija vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Četvrti je decembar i ovo su vijesti dana. Crnogorska policija uhapsila 22 osobe zbog krijumčarenja azilanata. Premijer Đukanović u posjetu Beogradu 9. decembra potvrdio Dačić. Albanski šef diplomacije izjavio kako očekuje da Tuzi dobiju status općine. Centralna banka Crne Gore objavila da je posljednjega dana novembra bilo blokirano gotovo 13.000 dužnika, a ukupan dug iznosio je više od 425 milijuna eura. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima 92. Stotine hiljada demonstranata u Kijevu i dalje protestiraju zbog vladine antievropske politike. U Bejrutu ubijen jedan od komandanata libanonske militantne grupe Hezbollah. U današnjoj emisiji još možete čuti kakvi su komentari na poziv predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića javnosti da iznese svoj stav o kandidatima za sudije Ustavnog suda. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Pokušaj da se građani involviraju u ovaj proces može biti pozitivan u smislu širenja javnosti kroz taj proces, međutim, s druge strane, može implicirati i odricanje od jednog dijela objektivne odgovornosti koju Skupština mora da preuzme za izbor sudija Ustavnog suda.
Granični policajci iz regije u Podgorici razgovarali o zajedničkom centru za borbu protiv ilegalne migracije.
Hiljade nevoljnika koji bježe od rata i krize koja je zahvatila pojedine zemlje poput Sirije ili Libije dolaze u zemlje regiona odakle traže azil za neku od evropskih zemalja. Takvih je u Crnoj Gori trenutno 3200.
A u glavni grad Ukrajine, Kijev, putuje i njemački šef diplomacije Guido Westerwelle.
Nakon današnjeg sastanka s kolegama iz Europske unije odletjet ću u Kijev, jer je Ukrajina naša unutrašnja stvar o kojoj Europa mora voditi računa.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U više crnogorskih gradova policija je rano jutros uhapsila 22 osobe zbog sumnje da su krijumčarili azilante na međunarodnom nivou. Uhapšeni su akciji Ruta koju je uprava policije realizovala u suradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i specijalnim državnim tužijecem u Podgorici. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio danas da će u posjetu Srbiji doći premijer Crne Gore Milo Đukanović 9. decembra. Zvanični sastanci bit će dan kasnije. Albanija očekuje da Tuzi dobiju status punopravne opštine, kazao albanski ministar vanjskih poslova Ditmir Bušati, navodeći da će to istaknuti u komunikaciji sa crnogorskim vlastima. On je u intervju za Radio Kosovo rekao da vlasti u Tirani podržavaju zahtjeve građana Malesije da dobiju punopravnu opštinu. Prema podacima koje je danas objavila Centralna banka Crne Gore, broj blokiranih preduzeća porastao je za 1,59% u odnosu na oktobar ove godine, dok je ukupan dug u istom periodu smanjen za 1,62%. Naime, posljednjega dana novembra u Crnoj Gori bilo je blokirano gotovo 13.000 dužnika, a ukupan dug iznosio je više od 425 milijuna eura. Ministar financija Radoje Žugić rekao je jučer vijestima da će do početka skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o budžetu za narednu godinu definirati model po kome bi oporezovali račune za telefon umjesto dosadašnjeg ubiranja takse od euro na SIM kartice. Pravimo analizu da li da oporezujemo račune sa 5 ili 7%, a razmatramo i nivo računa koji će biti oslobođen poreza, rekao je Žugić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vijesti iz regije. Službenici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su dvije osobe osumnjičene za ratne zločine u Bileći, a 7 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Kotorvareši. Sumnjiče se za deportaciju, ubojstva, mučenja, fizička i psihička zlostavljanja Bošnjaka i Hrvata u općini Bileća 92. Ekonomski prioritet za Srbiju trebalo bi biti stabilizacija javnog duga, koji je od 2008. udvostručen, poručuje stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. Hrvatska vlada je iz procedure povukla prijedlog novog zakona o radu. Zbog toga zakona sindikati za sutra su najavili proteste u Zagrebu. Sindikati se protive, kako tvrde, smanjivanju uloge kolektivnih ugovora, prepuštanju radnika samovolji poslodavca, ne slažu se ni sa podizanjem dobi umirovljenja na 67 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Ukrajini protesti protiv vlade ne prestaju. Hiljada ljudi na središnjem gradskom trgu u Kijevu, bez obzira na pozive vlade da se protesti prekinu. Američki predsjednik Joe Biden u Pekingu je rekao kako Sjedinjene Države i Kina moraju osnažiti suradnju i u tome postići rezultate. Posjet Bidena Pekingu odvija se u toku tenzija na jugoistoku Azije, nakon što je Kina proglasila zračnu identifikacijsku zonu iznad otoka na koje pravo polaže i Japan. Vojni čelnici Tajlanda ocijenili su da se politička situacija u zemlji postepeno normalizira poslije višednevnih demonstracija u kojima je poginulo najmanje 5 osoba, te su odbacili mogućnost intervencije vojnih snaga. Ekstremna šiitska libanska oružana grupa Hezbollah danas je saopštila da je jedan od njenih komandanata ubijen u atentatu u Bejrutu, za što je Hezbollah okrivio Izrael, čiji je zvaničnik to demantirao. Libanska policija kaže da je Hussein al-Lakis ubijen dok je ulazio u automobil ispred zgrade u kojoj je živio.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnje u vijesti dana. Uprava Crnogorske policije u suradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i specijalnim državnim tužiocem realizirala je akciju Ruta, u kojoj su u Podgorici i Rožejama uhapšene 22 osobe. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević potvrdio je novinarima informaciju o hapšenju te grupe.
Jutros je crnogorska policija u saradnji sa specijalnim tužiocem za organizovani kriminal realizovala zajedničku akciju pod nazivom Ruta, koja se odnosi na organizatore i saradnike koji su na teritoriji Crne Gore, a koji su u prethodnom periodu organizovali dovoženje u Crnu Goru ilegalnih migranata. To je akcija koju radimo već nekoliko mjeseci i za koju su se stekli svi neophodni uslovi da jutros bude realizovana. 22 lica su uhapšena i akcija se realizovala prevashodno u dva grada, dakle u Podgoricu, u pojedinim dijelovima Podgorice i Rožajama.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji između ostaloga najavio da bi do kraja ove ili najkasnije početkom naredne sedmice unutrašnja kontrola trebalo da završi istragu o organizovanju sastanka na Zlatici, na kojem je pred lokalne izbore u Mojkovcu govorio bivši direktor policije Veselin Veljović. Konjević je podsjetio da je taj sastanak organizovan bez znanja ministra i mimo procedura u MUP-u. Predsjednik Crne Gore Filip Bujanović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru, koji propisuje da se bankrotirani podgorički kombinat aluminijuma ne može prodati kao imovina, već isključivo kao preduzeće i da krajnju odluku o tome donosi Skupština. Bujanovićev potez, pored ekonomskih, ima i višestruke političke aspekte, kaže Esad Krcić.
Iako je predsjednik države već punih 10 godina, Filip Bujanović skoro nikad nije koristio mogućnost da Skupštini vrati na razmatranje neki zakon koji je prethodno već usvojen. Vjerovatno jedini takav slučaj se desio 2008. zbog, kako je tada rečeno, kolizije pojedinih zakonskih normi koje je trebalo otkloniti, vratio zakon o sprječavanju sukoba interesa. Do prije godinu dana skladno funkcionisanje vladajuće koalicije obezbjeđivala stabilnu glasačku mašinu po volji političkog vođstva, pa je predsjednička intervencija vjerovatno bila suvišna. Međutim, sada kada se bar po pitanju kombinata aluminijuma Podgorica manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija odmetnula i ne slijedi slijepo Đukanovićevo viđenje kape i njegove budućnosti, Vujanović reaguje i vraća zakon Skupštini. Vujanović će, kada Skupština ponovo usvoji isti zakon, morati da ga potpiše, a iako je premijer Milo Đukanović najavio da će o sudbini zakona odlučivati Ustavni sud, vrlo je vjerovatno da se to neće desiti jer će biti dovoljna obična kupovina vremena. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Možda se desi ovo da se treba ponovo zakazati sjednicu skupštine na kojoj ponovo treba da bude ovaj zakon i u međuvremenu bi sud mogao da raspiše javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih ponuđača i u tom interregnumu ako bi sud raspisao poziv za dostavu ponuda, a mi ne bi imali zakon koji važi, onda taj zakon i ako bi ga usvojili kasnije ne bi imao pravno dejstvo na već raspisani poziv, tako da bi tu moglo da bi u tim proceduralnim katakombama da se napravi neka kombinacija da se ispuni Đukanovićeva očigledno konkretna namjera s tim kombinatom koji mi još ne znamo.
Iz Demokratskog fronta je najavljeno da će protiv Vujanovića podnijeti krivičnu prijavu jer je usvojen zakon u potpunosti usaglašen za zakonom o stečaju i ustavom, što je potvrdio i skupštinski zakonodavni odbor, te da se predsjednik države ovim potezom stavio u funkciju instrumenta u rukama svog partijskog šefa. Funkcioner vladajući DPS Filip Vuković takve tvrdnje kategorički odbacuje.
Apsolutno shvatam i podržavam predsjednika Vujanovića što je vratio zakon koji je donesen u parlamentu i mislim da je on proizvod nekih kaprica i nekih inata nekih poslanika, odnosno nekih političkih grupacija, da u bitnom narušava i ugrožava funkcionalnost jednog vrlo važnog privrednog segmenta u Crnoj Gori. Sve ovo što opozicija mu implementira je naravno čist pokušaj političkih manipulacija.
Neslaganja unutar vladajuće koalicije su počeli još prije nekoliko godina kada je SDP spriječio privatizaciju Elektroprivrede i osujetio namjere ruskog investitora u Kapu da gradi termoelektranu. Nesuglasice su eskalirale tokom ove godine insistiranjem SDP-a da se zbog kršenja ugovora, gomilanja dugova i nezakonitog ponašanja raskine ugovor sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske. Vujanovićeva odluka da povuče zakon koji je izglasan većinom koju su činili poslanici opozicije i manje članice vladajuće koalicije, nastavak je niza događaja koji razdor unutar vladajuće koalicije u odnosu na kombinat aluminijuma čini sve većim. Nebojša Medojević, Demokratski front.
Ovo čini poziciju SDP-a neodrživom i mi uporno pozivamo da SDP konačno počne se ponaša po običajnim pravilima demokratije, po jednom već usvojenom, opšte prihvaćenom bontonu demokratije. Dakle, kad se ne slažete s koalicionim partnerom oko tako krupnih pitanja, onda je jedino logično da napustite, srušite tu vlast i pređete ili u opoziciju ili izazovete izbor ili formirate novu većinu.
Razdor nije nastao samo unutar vladajuće koalicije, već i na relaciji vlada parlament, ako i najbolje ilustruje izjava premijera Mila Đukanovića, koji je zbog skupštinskog neposluha javno govorio o parlamentarnoj diktaturi u Crnoj Gori. S obzirom na dimenzije destabilizacije odnosa unutar vladajuće koalicije, ali i cjelokupne političke scene, postavlja se pitanje zašto vlast toliko insistira na rješenjima za Kap i zašto je predsjednik Vujanović baš u ovom slučaju vratio zakon skupštini. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Mi se moramo sjetiti da je on jedan od najvažnijih aktera mutnih radnji oko kombinata aluminijuma. Vlada Filipa Vujanović je nezakonito u tu fabriku uvela Glencore i napravila nekih 200 miliona dolara duga. To je bila omča u vratu i kombinatu aluminijuma i Crnoj Gori koja je poslije omogućila vladi Mila Đukanovića da jednako nezakonito u kombinat uvede jednu od bezbroj offshore ekspozitura Olega Deripaske. Tako imamo jedinstvenu situaciju da se na tender javila jedna offshore firma, da smo pregovarali sa drugom, ugovor potpisali sa trećom, a danas kombinatom aluminijuma upravlja četvrta offshore firma. I sve što se radi od zahtjeva za uvođenje stečaja do ponovnog vraćanja i izglasavanja zakona koji je dobio parlamentarnu većinu, radi se zbog toga da bi se sakrili stari tragovi i možda, ako se pruži prilika, da se nastavi sa politikom pljačkanja i kombinata aluminijuma i Crne Gore preko njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pažnju javnosti u Crnoj Gori skrenuo je poziv prvog čovjeka zakonodavne vlasti Ranka Krivokapića, koji je pozvao tu istu javnost da iznese svoje mišljenje o kandidatima za sudije Ustavnog suda, čiji se izbor očekuje do kraja godine. Koliko taj do sada neuobičajen potez govori o značaju izbora najviše sudske instance u Crnoj Gori, a koliko je posljedica činjenice da je u utakmicu za 5 ustavnih sudija ušlo čak 19 kandidata. Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Šef parlamenta i predsjednik Ustavnog odbora Ranko Krivokapić apelovao je na građane da daju svoje komentare o kandidatima koji su se prijavili za sudije Ustavnog suda kako bi se došlo do najkvalitetnijeg izbora. U tom pravcu Ustavni odbor odlučio je da formira tročlanu komisiju koja će ocjenjivati kandidate za ustavne sudije, a koju čine po jedan predstavnik parlamentarne većine, opozicije i generalni sekretar Skupštine. Koliko je Krivokapićev poziv uobičajen u dosadašnjoj pravnoj praksi i koliko naglašava značaj izbora najviše sudske instance u zemlji, u trenutku dok se priprema sveopšta reforma pravosuđa, najprije nam odgovara nekadašnji ministar pravde, advokat Dragan Šoć.
On je u našoj praksi novina. Ono što mislim da je pozitivno jeste da se izlazi iz strogo formalnih institucionalnog postupka izbora i na neki način javni poziv građanima da se izjasne svakako daje snagu izboru, a istovremeno Boga mi nameći malo veću obavezu onome ko bude izabran. Ako je dobio pozitivno mišljenje od javnosti, onda to podrazumijeva da će ta institucija imati malo veći stepen legitimiteta nego što bi ga imala ako bi se sve svelo na strogu formu institucionalni izbor, što bi pretpostavljalo da sutra jača značaj te institucije.
Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje pak Krivokapiće poziv javnosti da pomogne u izboru sudija Ustavnog suda tumači kao nedostatak kapaciteta same Skupštine da taj postupak dovede do kraja i da stane iza oni koji budu članovi najviše sudske instance u državi.
Pokušaj da se na neki način građani involviraju u ovaj proces s jedne strane može biti pozitivan u smislu davanja komentara od strane tih građana, određenih sudova, širenja javnosti kroz taj proces, međutim s druge strane može implicirati i odricanje od jednog dijela objektivne odgovornosti koju Skupština mora da preuzme za izbor sudija Ustavnog suda.
Upada u oči da se za izbor 5 sudija Ustavnog suda prijavilo čak 19 kandidata, među kojima ima i javnih djelatnika koji na dosadašnjim funkcijama nisu ostvarili zapažene rezultate u oblasti pravnih nauka. Ponovo Boris Marić.
Veliki broj kandidata, nažalost, ne ispunjava ni formalno pravne uslove za kandidaturu za sudije Ustavnog suda. I naravno, mi iz TGO-a preporučujemo Skupštini da bi bilo bolje da se pozabavi ovim vrlo konkretnim pitanjima i saopšti javnosti odmah kandidate koji ne ispunjavaju formalno pravne uslove. Imamo problem očigledan i kroz ovu izjavu gospodina Krivokapića da u kvalitativnom smislu i on ozbiljno sumnja da možemo dobiti ono što je potrebno da dobijemo kao elitni kadar i da dobijemo jednu zaista elitnu pravnu instituciju koja bi mogla da bude pravi korektor pravnom sistemu i unapređenju pravnog sistema Crne Gore.
Da li je Dragan Šoć kao pravnik i nekadašnji političar optimista da će Crna Gora uskoro dobiti reprezentativan sastav Ustavnog suda?
Te su procedure započete, ja prosto ne vidim nikakvog razloga da ne bude izabrani sudija Ustavnog suda. E sada, kvalitet izbora uvijek zavisi od kvaliteta kandidata. To ne možete unaprijed da kažete dobar će biti ili neće dobar biti dok ne vidite ko su kandidati i ko su ljudi koji su izabrani. O tome se ja ipak ne bih izjašnjavao.
Izbor sudija Crnogorskog ustavnog suda obavit će se shodno nedavno usvojenim izmjenama zakona koji su dio sveobuhvatnih zakonodavnih i kadrovskih promjena u crnogorskom pravosuđu, a koje je od međunarodne zajednice odavno apostrofirano kao jedna od najslabijih državnih institucija koja je još uvijek podložna političkom uticaju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Regionalna saradnja graničnih policija od presudnog značaja je za zaustavljanje ilegalnih imigranata, kao i borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala. U Podgorici su se tim povodom sastali šefovi graničnih policija Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Albanije, dok njihovi kolege iz Srbije zbog iznenadnih obaveza nisu doputovali u glavni grad Crne Gore. Detalje ima Predrag Tomović.
Balkan je htio ne htio posljednjih godina postao prva linija odbrane Evropske unije od sve većeg broja ilegalnih imigranata, ali i azilanata, čiji je krajnji cilj ulazak u jednu od zemalja Unije. Hiljade nevoljnika koji bježe od rata i krize koja je zahvatila pojedine zemlje poput Sirije ili Libije dolaze u zemlje regiona odakle traže azil za neku od evropskih zemalja. Takvih je u Crnoj Gori trenutno 3200, a u ostalim državama regije još više. Njihov adekvatan smještaj, ishrana i boravak države, odnosno njihove građane, mnogo koštaju. Ministar unutrašnjih poslova general Crne Gore Raško Konjević.
Sve zemlje regiona, pa samim tim uključujući u Crnu Goru, se suočavaju sa izrazito povećanim brojem tražilaca azila. Dakle, to su, nažalost, sa područja Sirije i drugih dijelova gdje je situacija političko, ekonomsko, bezbjednosno takva kakva je, i to su ogromni izazovi, kao što vidite, i danas će se upravo praviti koordinacije, realizuje se cijeli projekat pod pokroviteljstvom MIOM-a upravo u jačanju te saradnje koji trebaju da imaju granične policije.
Imigracija sa kriznih područja ka Evropskoj uniji je nešto što neće u doglednoj budućnosti prestati. Zemlje regiona moraju biti spremne za to, kaže regionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan, Gianluca Rocco.
Problemi sa kojima se zapravo susrećemo su problemi koji definitivno neće nestati, i te redovne migracije su zapravo, uobičajene migracije su nešto što uvijek postoji, što će postojati, i zapravo gledajući ljude koji dolaze ovdje i traže azil, mi smo prosto svjesni činjenice da će se ovi problemi nastaviti. Projekat poput ovoga će možda pomoći državama da smanje pritiske tih migracija.
Projekat koji treba da ojača saradnju graničnih policija u regionu od presudnog je značaja i za sprečavanje ilegalnih prelazaka granice, od čega pokušavaju da profitiraju lokalni lanci krijumčarenja imigranata, o čemu govori i posljednja akcija crnogorske policije pod nazivom Ruta, u kojoj su uhapšene 22 osobe. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić najavljuje skoro otvaranje zajedničkog centra graničnih policija Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji bi samo formalizovao i, onako kako je rekao, odličnu saradnju koju su policije tih zemalja ostvarile.
Mislim da je to garant upravo o čemu vi govorite, da te ilegalne migracije nisu baš toliki problem, jer smo mi jako dobro uvezani. Ja također trebam i ovom prigodom istaknuti jedan zajednički centar koji se gradi, znači, u Trebinju, gdje bi trebali u idućoj godini participirati granične policije Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će naši ministri vrlo brzo to potpisati. Sve je tu pripremljeno i faktički on treba počinje sa radom. Cilj zajedničkog centra upravo razmjena informacija, još bolja suradnja, iako ona je i tekako na visokoj razini sada.
Budući da je najnoviji talas azilanata stigao sa istoka iz Azije, prvi na udaru su Makedonija i Kosovo, pa smo predstavnike graničnih policija tih zemalja, Nikolu Mirčevskog i Ragiba Bunjakua, pitali koliko je taj problem trenutno izražen.
Секако дека е зголемен бројот на илегални преминувања во Република Македонија во споредба со 2012 година, така што во првите 9 месеци имаме фатено околу 906 илегални мигранти, во споредба со минатата година имавме тој период 532 мигранти. Исто така е зголемен бројот на побарување на азил во нашата земја од илегалните мигранти, со тоа што до овој период, до денес, имаме побарано околу 1306 барања за азил во нашата држава.
Косово, као и од друге земје во районот, се соочава со овам проблемом. Имамо доста велики број миграција из источних делова, исто така и преко Грчке, Македонија. Mi imamo dobru saradnju sa državama regiona i tako savladamo ovaj problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice prema jugu, o još jednom regionalnom skupu u Budvi se održava konferencija Parkovi Dinarskog luka. Naša Jasna Vukičević istraživala je sa kojim se problemima Crna Gora suočava u zaštiti prirode, te kada će početi sistemska zaštita crnogorskog Jadrana.
Najveće područje biodiverziteta na svijetu nalazi se u Evropskoj uniji, a čini ga mreža zaštićenih područja Natura 2000. Evropski komesar za životnu sredinu Janez Potočnik brojkama dokazuje da nije riječ samo o zaštiti vrste i staništa, već cjelokupnog ekosistema, i to uz financijsku dobit.
Financijske koristi dosežu negdje oko 200 do 300 tisuća milijardi eura godišnje, a troškovi koji su povezani s upravljanjem i zaštitom tih važnih resursa procjenjuju se na oko 5,8 milijardi eura godišnje.
Zajedničkom izjavom države regiona su preuzele obavezu da će zajedno raditi na razvoju zaštićenih područja Dinarskog luka. Kada je riječ o Crnoj Gori, Dalibor Kapejović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma izdvaja dva problema.
Jedan je adekvatna služba zaštite prostorima koje štitimo, zbog čega smo sa kancelarijom OEPS u Crnoj Gori već prilici da promovišemo projekat osnaživanja, kadrovskog jačanja upravo ovih kapaciteta, jer smatramo da nije suština proklamovati značaj zaštićenih zona ako nemate mogućnosti i kapacitete da ih adekvatno štitite. I drugi ključni izazov sa kojim se suočavamo, a koji je po meni jednim dijelom i sistemske prirode, jeste činjenica da nekada prava upravljača, u ovom slučaju nacionalnih parkova, nisu baš iznad svih prava drugih koji su korisnici prostora.
Konferencija Parkovi Dinarskog luka okupila je stručnjake i zaštitnike prirode iz država regiona, pa i one koji se bave zaštitom mora. Direktora Instituta za biologiju mora Aleksandra Joksimovića pitamo kada će se Crna Gora okrenuti zaštiti svog Jadrana. Podsjetimo, za sada postoji samo jedno područje zaštićeno kroz pilot projekte Hrid Katić kod Petrovca.
Naša koleginica dr. Vesna Mačić je duboko uključena u problematiku proglašenja prvog zaštićenog marinskog područja ostrva Katića, evo sad se to proširuje i na Platamune i možda na još neke delove naše obale.
Konferencija o saradnji u zaštiti parkova Dinarskog luka prilika je da predstavnici institucije i donosioci odluka čuju i što im ima reći civilni sektor. Onom u Crnoj Gori priznanje je odala Dalibor Kapejović iz resornog ministarstva.
Ono na što smo naročito ponosni, to je saradnja sa nevladinim organizacijama u namjeri da prvo širimo tu vrstu baze, da i dalje vjerujemo u njihove kadrovske potencijale i tamo gdje ne možemo sa nivoa sistema dostići potrebu da čuvamo i valorizujemo naš prostor, to povjerimo upravo njima.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slobodna Evropa.org.
I tema iz svijeta. Ukrajinski premijer Mikola Azarov pozvao je opozicione lidere da smire političke tenzije, a ljude koji blokiraju zgradu vlade je upozorio da će svi koji krše zakon biti i kažnjeni. Demonstranti međutim ne odustaju i nastavljaju proteste u Kijevu, priredila Sabina Čabaravdić.
Iako je iz kabineta najavljeno da predstavnici vlasti planiraju nove razgovore s Evropskom unijom, iz Brisela je poručeno da se nemaju namjeru susretati s delegacijom iz Kijeva. Paralelno, njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle je saopštio. Nakon današnjeg sastanka s kolegama iz Evropske unije odletit ću u Kijev, jer ono što se dešava u Ukrajini je evropsko pitanje. Na marginama konferencije o evropskoj sigurnosti i saradnji vodit ću bilateralne razgovore, jer je Ukrajina naša unutrašnja stvar o kojoj Evropa mora voditi računa. Paralelno, posebna ekipa iz Kijeva otišla je u Mosku na razgovore s ruskim dužnosnicima, a predsjednik Viktor Janukovič otišao je u posjetu Kini. Njegov prethodnik Viktor Juščenko u televizijskom intervju je o učešću Rusije u budućim pregovorima Ukrajine i Brisela izjavio. Koliko ja razumijem stvari, to je čisti blef. Ako su na dnevnom redu evropsko-ukrajinski odnosi, onda trojica za stolom samo prave gužvu. Stotine hiljada demonstranata i dalje je na Trgu nezavisnosti u Kijevu odlučni da prisile vlasti na povlačenje odluke o zaustavljanju evropskih integracija. Na sjednici vlade koja je danas održana, premijer Mikola Azarov je kazao kako su razlozi za ulične proteste iscrpljeni onog trenutka kada su demonstranti počinili krivična djela.
Ja hoću zapitati takzvanih...
Želim zapitati takozvane lidere uličnih protesta ko će preuzeti odgovornost za kriminal, ko je spreman preuzeti odgovornost za blokade. Neka se ne skrivaju iza leđa naroda, neka takozvani lideri lično preuzmu odgovornost.
Kto personalno za to odpovjeda?
U međuvremenu su opozicioni zastupnici ignorisali sjednicu parlamenta obećavši da će skupštinu blokirati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, odnosno dok vlada ne da ostavku. Odluka ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da suspenduje pripreme za potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom izazvala je najveće proteste u zemlji od narandžaste revolucije 2004. godine.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti 4. decembra. Crnogorska policija uhapsila 22 osobe zbog krijumčarenja azilanata. Premijer Đukanović u posjetu Beogradu 9. decembra potvrdio predsjednik srpske vlade Dačić. Albanski šef diplomacije izjavio kako Tirana očekuje da Tuzi dobiju status općine. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima 92. U Bejrutu ubijen jedan od komandanata libanskog militantnog pokreta Hezbollah. I to bi bilo sve u emisiji za Crnu Goru radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite s nama i u 18 sati u regionalnom programu.